Esteiro 0, Barallobre 3. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Que lectura faz do partido diante do Esteiro?
A voce que non foi un bo partido para ver, non, por parte dos xeiros das dúas sociedades, non? Dous equipos que tiveron no partido ritmos de xogo defensivos e ofensivos moi baixos. Logo moitas imprecisións a nivel técnico en canto a sobre todo controis orientados, pases, bueno, erros clamorosos individuais por parte dos equipos que non poideron non deixou ver, non, un xogo atractivo para o espectador, non. Simplemente o Barallobre foi máis de cara á porta, foi máis efectivo que o Esteiro. É un partido un pouco plano, non, sen moita máis historia, non. O resultado pode ser merecido, quizáis non por 3 goles, pero bueno, non sacamos moitas conclusións positivas deste domingo de fútbol, de festa.
Que debe mellorar o Barallobre para o encontro diante do Narón o Freixo?
Bueno, precisamente estes aspectos son os que tiñamos que mellorar na próxima xornada, non, con Narón o Freixo. Estos ritmos dos que falábamos antes, estos ritmos baixos, pois temos que aumentalos, non? Temos que ter un pouco máis de forza, máis de traballo, máis de intensidade en canto ao xogo defensivo e un pouco máis de clarividade, non? No xogo de ataque, mellorar un pouco a circulación de balón, a conexión entre a liña de mediocampistas e puntas, sobre todo, e bueno, algúns aspectos máis que poden, en caso de que así fose a mellora, pois que acabásemos os 3 puntos, xa digo, no próximo partido no Ramo.